ብዛዕባ ዝፈትዎን ገለና ኣሃዛብ ዝሓለ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ፈርናንዶ ፎሊኒ ካብ እትማሊ ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሮም ንናይ ሓደ ሰሙን ሓዋርያዊ ዑደት ናብ ሪፐብሊካዊት ማእከላዊ ኣፍሪቃ ከም ዝገሹ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ ብፁእነቶም ኣብዚ ዘካይድዎ ዘለዎ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ዕለት 14 ሓምለ 212 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ጳጳሳት ንክኾኑ ዝሰመይዎም ንናይ ባንጉይ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ደውዶኖይ ንዛፕላይንግን ናይ ቦሳንጓ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ነስትሮ ደሲረ ኖንጎ ኣዝያብ ጋይን ንናይ በርበራቲ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ደኒስ ኣብገንያድዚን ንናይ ኣሊንዳኦ ሃርያ መስተናብር ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ሲር ነስትሮ ያፓውፓንን ሰንበት ዕለት 22 ሓምለ 212 ዓመተ ምህረት ቅባዕተ ጵጵስና ክፍፅሙ ምዃኖም ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎትን ከመልክት ብፁእነቶም ምስቶም ኣብ ሪፐብሊካዊት ማእከላዊ ኣፍሪካ ትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳትን ሃዋርያዊ መስተናብር ጳጳሳትን ካህናትን ገዳማውያንን ውሉደ ክህነትን ንተምሃሮ ዘርአ ክህነትን ናይ ዓለማውያን ምእመናን ልኡካንን ክራኸቡ ምዃኖም ገሊጹ ፅባሕ ምስ ናይ ሪፐብሊካዊት ማእከላዊ ኣፍሪቃ ርእሰ ብሄር ቦዚ ዘክራኸቡ ከም ዝኾኑን ኣብ ርእሰ ከተማ ባንጉይ ኣብ ዝርከብ መዕበያ ዘኽታማትን ኣብ ሰበኻ ባንጉይ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ከካይዱ ምዃኖም ሓቢሩ ዕለት 26 ሓምለ 212 ዓመተ ምህረት ናብ ሃገረ ቫቲካን ዝምለስሉ ዕለት ከም ዝኾነ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ገሊጹ ናይ ኩላዊት ቤተ ክርስትያን ዓመታዊ ዓውደ ኣሃዝ ጸብጻብ መሰረት ብዙሕ ህዝቢ ሪፐብሊካዊት ማእከላዊ ኣፍሪቃ 1,282,000 ናይ ካቶሊክ እምነት ሰዓብቲ ዝርከብዎም ብጠቕላላ 4,298,000 ከም ዝኾነን 9 ሰበኻታትን 116 ቅምስናታትን 11 ብፁዓን ጳጳሳትን 192 ናይ ሰበኻ ካህናትን 125 ገዳማውያንን ካህናትን 23 ገዳማውያን ኣሃውን 354 ገዳማውያን ደናግልን 13 ናይ ዓለማውያን ምእመናን ተቋም ማሕበር ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ደናግል ኣባላትን 26 ዓለማውያን ልኡካነ ወንጌልን 4199 መምሃራን ትምህርተ ክርስቶስን 222 ናይ ሰበኻ ተምሃሮ ዘርአ ክህነትን 156 ናይ ሰበኻ ዓብይ ዘርአ ክህነት ተምሃሮን 62 ናይ ገዳማውያን ማሕበራት ዓብይ ዘርአ ክህነት ተምሃሮን 124 ናይ ገዳማውያን ማሕበራት ተምሃሮ ዘርአ ክህነትን 148 ቀዳማይ ደረጃን 23 ማእከላይ ደረጃ ኣባይቲ ትምህርትን 12 ኣባይቲ ሕክምናን 35 ናይ ረድኤት ማእከላትን 8 መእለይ ኣረጋውያንን ስንኩላትን 4 መዕበያ ዘኽታማትን 23 ኣባይቲ ህንፀት ከም ዝርከብን ካብ 1848 ክሳብ 1878 ዓመተ ምህረት እታ ናይ ሎሚ ሪፐብሊካዊት ማእከላይ ኣፍሪቃ ኣብ ትሕቲ ቅዱስ ዳንኤል ኮምቦንን ኮምቦናውያንን ልኡካነ ወንጌል ናይ ማእከላይ ኣፍሪቃ ሃዋርያዊ ምምሕዳር ኮይና ድሕሪ ምፅናሕ ቀዳሚት ቤት ልኡካነ ወንጌል እታ ኣብ 1894 ዓመተ ምህረት ካብ ብራዛቪል ብዝተላእኩ ኣብ ኡባን ጊን ቻሪን ዝተመስረተ ናይ መንፈስ ቅዱስ ልኡካን ወንጌል ማሕበር ከም ዝኾነን ኣብ 1909 ዓመተ ምህረት ኡባን ጊን ቻሪን ሃዋርያዊ ህየንተ ጳጳሳዊ መስተናብር ኮይና ቆይማን ቀዳሞት ደናግል ኣብ 1929 ዓመተ ምህረት ዝተለኣካ ኣባላት ማሕበር መንፈስ ቅዱስ ከም ዝኾናን ኡባን ጊን ቻሪን ኣብ 1937 ዓመተ ምህረት ሃዋርያዊ ጳጳሳዊ መስተናብር ኮይና ከም ዝቆመትን ኣብ 1938 ዓመተ ምህረት ቀዳማይ ተወላድ ተሃገር ማዕረገ ክህነት ከም እተቐበለን ዕለት 14 መስከረም 1955 ዓመተ ምህረት ባንጉ ርእሰ ሰበኻ ኮይና ኣብቲ ሃገር መስርዕ ማዕርገ ብፁዓን ጳጳሳት ከም ዝቆመ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት።